halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 16.19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo bisha Oktoobar ee 2020 sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah roobab geysta khasaare oo ka da'ay meelo ka mid ah gobolka Gedo.
waxaa sameyno geysadihii dadkoo dhan biyihii waa guryahay galeen, wax alla wix ama gobol aan ku geysbo ama ay raashin noo dhex yeelay, wixoo dhan baa nagala tagay, guryihii waa laga barakacay, meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la ogolaado gawaarida sahayda raashinka gargaarka u wada Gaza. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin kugu hennaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. boqolaal kun oo qof oo ku nool dunida muslimka ah ayaa jimcihii shalayta isugu soo baxay banaanbaxyo ay ku taageerayaan falastiiniinta iyagoo ku qabtay meelo kala gedisan oo caalamka ah, waxayna ugu baaqeen Israa'iil inay joojiso duqeymaha ay ka wado dhulkaasi marinka Gaza si ay uga jawaabto weerarkii kaga yimid dagaalyahanada Hamas. mudaaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay dalalka carbeed iyo kuwo kaleeto oo dunida, waxaana ka mid a wadamada ay isugu soo banaanbaxeen dadka Masar, Lubnaan, Turkiga, Ciraaq, Urdun, Yeman, Morocco, Maleeshiya iyo sidoo kale Indoneeshiya. dalka Masar oo ciidamada inta badan mamnuuceen isu soo baxa dadweynaha ayaa mamnuucaas waxa uu keenay in kumanaan dad ay isugu soo baxaan wadooyinka magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale, iyagoo markaasi ay dadku ka muuqato cara dadweyne. saddex qof ayaa ku dhimatay Scotland iyo sidoo kale England. qoysaska dadkaasi ayaa waxa ay ku xayirnaayeen muddo guryahooda daadadka jimcihii shalayta kusoo fatahay halkaasi, iyada oo sidoo kale tala duufaanta Pepin la yiraahdo ay u dhaqaaqday dhinaca bariga kadib markii ay garaacday Ireland una socotay Scandinavianka. xafiiska Met oo ah boqortooyada midooda UK's Met Office la yiraahdo ayaa waxa uu soo saaray digniin cimilada aad u daran ee waqtiga xiliyadan oo kaleeto la arko Scotland, taasi oo roobab aan caadi ahayn oo gaaraya ilaa 22 centimeter joog dhan 8.6 inji ay sida saadaasha hawada ay sheegeen jimcihii uu halkaasi ka horay. booliiska ayaa sheegay in meedka haweeney 57 sano jir ah laga helay gurigeeda kadib markii uu kusoo rogmay webiga degmada Angos galabnimadii Khamiistii. warkii dunidana waa naga intaa. aan ku bilowna ee roobab xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa khasaare u geystay dad u badan barakacyaal oo deganaa degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoo daadadkaasina ay ka dhasheen roobab ay guryaha ka burburiyeen dadkii danyarta ahaa ee deganaa gudaha magaaladaasi Luuq ee gobolka Gedo. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
roobkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Luuq ee gobolkaasi ayaa saameyntii ugu badneyd waxay u geysteen dadka danyarta ah ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo. maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo u gurmaday dadkaasi danyarta ahi oo boqolaal qoysas Soomaaliyeed ah ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu walaacsan yihiin xaalad dadkaasi, iyagoona dhankooda sheegay in ay qaarkood ku godansan yihiin daadadkii ka dhashay roobkaasi oo gabi ahaanba burburiyey guryihii ay deganaayeen. waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee roobkaasi sida weyn u saameeyeen oo ka waramaya dhibaatada baaxadda leh ee ay daadadkaasi u geysteen.
wuxuuna xalay, wuxuu naga feeray tabanta iyo barnaka saacaddaas يهاد بكل حسين بيان وسود يسخن قصارى جيشان واحد النبأ أكون قوي مرة لكن ما لدى جوجل تاي يهاد ده واحد لون تاي يهاد ده هو تاي يهاد ده حالي ينبو أنت كم قصارى جلداري واحد مدينة سكوا من ما يريد أصلا وحواء واي سامي بيا قصارى جيشان واركان السلام عليكم معنا واحد الكل إلى لك هذا.
أوه أنا وحنا هاي بتبركة أو مشان كنول إلى إبر وملك سكر سكر إماري. لبنا مشان مكاني. أوه بتهين حد يا هم هذي شغل فاب كان له نسيء. فاب بعد أمي أما حي هذا قبل يل أجديه وخلاص ترى هذا وين قرب ديا ولا عن كعلون هنن مجران. وسامي إنه جسديه دكتورن ديه وجري هاي كلام. على وجه أما جوجل أكو جيف أما إيرشين نودح يلي بعدهم بقى نقلة سيدوني وعلى كبر كعي ما لا بر كعي هذا أنا أبحث أنا ما كرني هو إنه هو إنه نجم مرة وما له عندك نمله ما له جد برا ما هينا مركز ساس لا ده لو بيه وين بيه أنا وحري بس خاب أكو بحنا نما نقان خاب أكو جوجل نما نقان وانتون هاي نمله انتون بيه نقلة سري إلهي وكرويها تاريخ أرجع أبو فلين هذا حملها ونا وذا قرري ما لا واحد كرسنا من غان سما قال إنه واصل وحير مطي كرنا واحد نوبي معنا هذا أيام حياة دني أنا بوسو قرمنا أيام جيران ما قالنا لو لمسو قرمنا نقال ما نولاين هذا دك سان وما شان بعض
قدومي هذا دك ماذا لوق قبل كذا داهر محمد نور أي أحد كيسور باهنتا كلها الله برتمها دك ماذا لوق قبل كذا جارهانا قابيها أي فتهذو كذا عين وحنا قب باقي جذهان بدتك الصوماليات إن أيو قرمدان دتك عسي سوى حلوة قبطة دبعتها أيو جستين دارتك كذا شيء روب كعسي دتك الدنيا تاهي يكون أول دك ماذا لوق قبل كذا
روب كحال اللي حساق باللوضي ما أنتون حد تاجن هاي سدد ساق أو مالنا ما بيه بعد تاجن وارثان أنت أنا قلود شو عن بيه ولد شو عن أنت تاس بيه السعودي هذا واحد جيسن كران إذا بعتها جيسن كران أنا ما يعني والبو وادريم كرا هايدها تم فلكا سدك دجة أنت تاس وحنو قصرينا إن لو لسه جاردة كان عاونا يجور مدك دجة واحد داي وراب الحمد لله أرت الراب ك وارم الرحمد إلى الكنوي وحن ربا سيد هذا بدك إنه يفهمان برواقة النفط هذا لبعض هذا الورطة أبارتنا وانك أوانا وسومالي وانه هرب إلى سيد نقول له بالآن نقول له باي أركنا وانك أوانا وح كنا هين وح كسر لبعض هذا الورطة ولد جبلان باقاس وندرينا قصارى ماشان كذا قي نفط مد منن إن مصيبة حنتيات هي جوري iya ganacsi iyo wax kasto oo qoyska kasto oo degan uu ku noolay waa ever dawladda Soomaaliya madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud baaqaas waan u direyna qasaara meeshan ka dhacay
dhawaanay hay'ad markii dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Jubaland ay soo saareen digniina ku aadan in la filayo cabsi laga qabo in roob xoogan oo ka dhalan kara daadad ay ku dhuftaan meelo badan oo jubooyinka ka mid ah iyadoo dadka looga digayay in feejignaan dheeraad ay muujiyaan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo oo bishii March ee sanadkan ay daadad xoogan ay ku dhufteen oo dad badan ay ku nafwaayeen ayaa ka mid ah meelaha hadda laga cabsii qabo in daadadkaasi ay wax yeelo geysaan maadaama uu soo buuxdhaafiyay wabiga ajuba ee mara degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyadana bulshada iyo maamulka degmadaasi ay bilaabeen olole ay dadku uga digayaan in ay ka digtoonaadaan halista laga cabsi qabo in ay roobkaasi dadadka wata ay ka daan deegaanka ka tirsan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyadana degmada Luuq ee gobolka Gedo oo saameyntii ugu xoogganayd uu geystay roobkii saacadihii la soo dhaafay ka daayay degmadaasi dadadkii ka dhashay kuwaas oo sababay in dad danyar ahi ay guryahoodu burburaan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan intii la socota hadaba idaacadeen shalay waxa aanu ku wareysanay gudoomiyaha gudiga kortaga xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale kaasi oo wareysiga uu siiyay VOA ku sheegay in lixdii bilood ee ugu dambeysay baaritaan la sameeyay oo cudurka in laga helo 12,000 oo qof hadaba wareysiga idaacadda ka baxay kadib ayaa gudoomiyaha mar kale waxa uu la soo xiriiray VOA-da waxa uuna sheegay inuu jiro qalad ka dhacay xaggiisa oo ku aadan in tirada uu sheegay aysan ahayn mid saxan asagoo sidoo kale tan arrinkaasi raali gelin ka bixiyay hadaba waa kan mar kale gudoomiyaha oo ka hortaga HIV/AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo ka hadlaya sababta arrintaasi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بهذا VOA أنا جاي إلين لسه حريري أنا جو أحمد محمد جمعال قدوميها قد دتك حنوك النور سوماليا ولا ليال وحن إلين لسه حريري الشلي عوضا قفير إجدع إنا الصحو ما رت أيان إلين لسه حريري قف كسو هاي وحن كل شيء جاي ما ركتي كوي تونكن أوقفات in laga helay cudurka xanuunka HIV-ga muddo 6 bilood ah oo Janaayo iyo Juun oo sanadkan arintaas oo sax ma ahayn marka waa khald marka arintaas inaan saxo ayaan idin la soo xariiri maaragtii dadka xanuunka la nool maaragtii 6 bilood oo Janaayo iyo Juun ahayd dadkii oo xanuunka laga helay markii la baaray Soomaaliya oo dhan waa 436 intaas waa figure aad u yar 19,000 waxa waa dadka xanuunka la nool maarkii Soomaaliya dhan waayay waa maarkii qiyaastii estimation ki oo WHO ee spectrum ka soo qaadatay marka la isku daro 4419 oo daawada ARTida qaato ee inta aan qaadanin daawada ARTida oo xanuun kala nool markii la isku daro ay 19,000 isku yihiin waa qiyaas waa estimation waay sidaas ayaan marka VOR ula soo xariiray inaan maarkii qaladkaas oo shalay iga dhacay inaan saxo si aysan umada Soomaaliyeed dhibaato weyn ugu qaadanin in xanuunka oo si adag si daran u fidaayo marka arintaas apologize ayaan ka bixinayaa ee raali gelin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
gudoomiyaha gudiga ka hortagista HIV/AIDS Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo isagu u waramayay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoose ayuu kaasi ahaa Wali Washington ayaa dhageysanaysaana quburada ka faalota amaanka iyo siyaasada ayaa sheegay in hadii si fiican loo maamulo ciidamada Eritrea laga keenay ee dalka Soomaaliya dib ugu soo noqday ee door wanaagsan ka ciyaari karaan dagaalka dawladda ay kula jirto kooxda Al-Shabaab warbixintan Muqdisho waxa ka soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Janaanada soo hoggaamiyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dawladda Soomaaliya ku guuleysan karto dagaalka xilligan ay kula jirto ururka Al-Shabaab
sababtu maxay tahay dawlad iyo dadan dawlad ahna dagaalamay dawlad awood badan ay leedahay inta ka soo horjeeday aan lahayn dawladu dalka ay leedahay dadka joogtay xukunta raalina ka ah ciidan inta ka badan ay leedahay xiriirro badan ay ku xukumi karto taakulin badan ciidan amba wax kala ah ayay leedahay marka la iskuma hayo muddadu ama ha dhawaato ama ha dheeraato guusha dawladda cale theory kale iyo practical kale dawladda cale guusha waxa la suuayaa idow shaki uga jiraan uu ma jirto
madaxweyne xasan oo hadda majaraha u haya howlgalka dagaal joogana furumaha dagaalka ayaa dhawaantaga asmara wuxuuna dalka dib ugu soo celiyay ciidankii loo qaaday waddanka Eritrea kuwaasoo lagu wadanay ku biiraan furumaha dagaalka wuxuuna sheegay madaxweyne xasan hadda inaysan dowladdiisu qaadin karin canshuur adeega dowladdan aysan gaarsiin karin dadka sidaas darteedna aan la aqbali karayna xaaladda xilliga lagu sugan yahay
canshuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku jiraa dadkii meeshay joogeen ma tagi karno wixii loo baahnaa looma geyn karo caafimaad looma geyn karo hadda qofka hadaan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif ah wixii aadan siinin cashuur say uga qaaday shabaab yaan ma kala duwanaan shabaab waxba ma siiyaan dadka xoolayka gurtaan leh
dadka falaqaya siyaasadda ayaa qaba inaan laga faa'iideysan ciidankii Eritrea ka hor laga keenay kuwaas oo ku biiray furumaha dagaal
horta ciidamada oo dagaalada ka qayb galay intooda badan waa laga faa'iideeyay su'aashu ma shay ka timid oo xoogaa dadka ay dareen waa ciidanka Eritrea laakiin horta ciidan sidiisaba saddex shay laga rabaa ciidan askari waa soldato askari kuuba ku era lacagsiis marka labaad askari waxaa laga rabaa discipline and training inuu leeyahay tan saddexaad waxaa laga rabaa amar sarkaal siiyo oo sharci waafaqsan intaas ilaa hadda nimanka marka oo Eritrea training meesha ay ku soo qaateen waa waddan dictator ah wadanka kastoo dictator ka tagayo askariga lagama rabo qodareed kaliya waxaa la baraa inuu system gaar daacad u noqdo.
Admiral Faarax Qara oo muddo dheer soo ahaa taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ayaa hoosta ka hariiqay in guusha dagaalka aan la qiimeyn inta xabadu socoto, balse muhiim ay tahay dagaalka kadib in dib loo eego guule guldarro.
Allah, dadku warba ma hayo dagaal intuu socdo lama qiimeeyo. Dagaal intuu socdo waxaa qiimeeya aqoonyahanka sare oo siyaasadda iyo difaaca aad ugu sarreeya, iyaguna waxay la tahay madaxday u sheegaan si hoose. Buuqda iyo buuqda waa la jabay, waa la jabay, horta wax galama. Dagaal inta lagu dhex jiro qiimeyntiisu maalintii dib u dambeysa waa dowladana guuleysa. Guushaasaa lagu qiimeeya cinti guuleysta. Kufkufka dagaalka ka dhex socda maalinba cidaa la jabi karaa, maalinba cidaa la dabaci karaa. Maanta haddii ciidanka la jabiyo birina qolyaha
ciidanku magnaa dalka Eritrea tababarna soo qaata muddo 5 sano ayaa hadda dib loogu soo celiyay Muqdisho, waxaana lagu wadaa inay ku biiraan furumaha dagaal. Haddaba sidee looga faa'iideysan karaa quwadda ciidan ee markale dowladda madaxweyne Xasan hadda heshay, kuwaasoo dhawaan dalka lagu soo celiyay? Dowladda Soomaaliya ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu hadda ka socdaa maamulada galmudug ee Hirshabeelle. Abdulqaadir Okey, qubaraha V O A, Muqdisho.
Wali Washington ayaa dhageysanaysan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay digniin Nadir Aqamisi shalay kadib markii ay uga digtay dhammaan muwaadiniinteeda Mareykanka ee dabada ku nool inay taxadar muujiyaan, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay websaytka Waaxda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sababta digniintaasi ku tilmaantay xasradaha sare u sii kacaya ee kala gedisan meelo ka mid ah dunida. Haddaba digniintaasi saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa muwaadiniinta Mareykanka ee dunida kala jooga? Waxaan ka wareystay arrinkaasi Cabdirsaaq Sheekh Cali oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Saara, waa mahadsan tahay. Run ahaantii digniintani waxaa xilligani ku soo beegay dagaalka iyo duqeynta ka socota magaalada Qalza. Weliba digniintan hadda kuma koobna oo keliya in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Qalza iyo West Bank iyo Israel iyo Lebanon. Mareykanka wuxuu sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay sidoo kale bixisay digniin ay u direyso dhammaan muwaadiniinteeda caalamka ku nool. Waana markii ugu horreysay laga soo bilaabo sanadkii 2022 markii la dilay hogaamiyihii ururkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri. Waa markii intaa kadib waa markii koowaad oo digniin noocaas oo kale Mareykanku ay bixiyaan way u diraan muwaadiniintooda caalamkoo idin ku nool. Marka kuwan Qaza iyo Israel ku noolna hadda waaba ka seexad jiraanba.
Waa tahay waxaan ognahay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xataa xubno ka mid ah golaha baarlamaanka labada aqal ay si cad oo furan uga hadleen oo ay u taageereen Israel. Ma isbarbartaaga Israel ee isbarbartaagta dowladda Mareykanka mase waxyaaba khatar oo si gaar ah loo og yahay jirto?
Horta marka koowaad waxaa xusid mudan Mareykanku waa waddankii koowaad weliba waxaa la yidhaahdaa 7 daqiiqo oo keliya baa ka soo wareegtay markii Israel ay ku dhawaaqday inay dal madax bannaanay tahay, ugu dhawaaqay dalkii ugu horreeya oo aqoonsado ahaa. Taageerada marka Mareykanku ay taageeraan dalka Israel ma ahanoo keliya mid xisbiyada dadka Mareykanka ay ku kala duwan yihiin, hadday noqon lahayd xisbiga dimuqraadiga iyo hadday noqon lahayd xisbiga republicanka labadaba. Waxaan filayaa inaad la socotay habeen hore macnaha khudbadii madaxweynaha Mareykanka uu kula hadlay shacabka Mareykanka. Waxyaabii ugu muhiimsanaayo oo ka hadlay waxaa kamid ah inuu codsaday in billions dhaqaale bilyanaada in Mareykanku ay siiyaan kuna taageeraan dagaalka Israel kula jirto wuxuu ugu yeeray Xamaas iyo magaalada Qaza. Sidoo kale isla khudbadaasi wuxuu ku xusay in $100 million lacaga ayadana sidoo kale lagu caawiyo dadka qaxootiga ama dadka dhibaatada kasoo gaartay dagaalkan ee Falastiiniyiinta. Marka taageerada Mareykanka Israel ay u hayaan waa mid aan marnaba gorgortan gelin in jiritaanka Israa'iil intii ay jirtay oo idin waana wax labada xisbi ay ka midaysan yihiin.
Waa tahay marka markaad eegto bal arintan siday culays ugu noqon kartaa safaradii dadka Mareykanka ama xataa dhaqdhaqaaqyadoodii meelo kale gedisan oo caalamka, digniintan siday ayay ugu tahay caqabad?
Run ahaantii caqabad weyn bay ku noqonaysaa. Weliba marka hadda la fiiriyo, intii hadda saacado ka hor waxay nimankii Xamaas ay sii daayeen hooyo iyo gabadheeda Mareykana, adduunka oo dhan baana hadda hadal haya. Dadkii adigu lahaystayaasha ee lahaystay bayna ka mid ahaayeen, laakiin waxaa socda waanwaan ay dalka Qatar ay samaynayaan oo u samaynayaan Israa'iil iyo Xamaas iyo Mareykankaba sidii dadka lahaystayaasha loo soo dayn lahaa. Marka waxaa xaqiiqa in arrintani saameyn xoog leh ay ku yeelanayso. Dhanka kale waxaa iyaduna isweydiin mudan weliba aada loo hadal hayaa in dadka Mareykanka ee ama asalkoodu kasoo jeeda Falastiin ama Qasa gudaheeda ku nool oo lagu qiyaasay ilaa 600 inay ka badan yihiin, ba iyaguna waxay dareemayaan inaysan la xuquuq ahayn dadka kale ee Mareykanka ah ee ama asalkoodu kasoo jeeda Israa'iil ama wadamada kale. Sababtuna waxay tahay dadkaas iyaga ee Qasa ku gaabansan ilaa hadda sababtii ama qaabkii looga soo qaadi lahaa ee Qasa waxaad moodaa dalka Mareykanka ay ku adag tahay, waayo wadada keliya oo furan waa xuduudda ay Qasa la wadaagto Masar. Xuduudda ay Qasa la wadaagto Masarna waa xiran tahay. Sababtuna waxay tahay Masar raftirkeeda waxay shuruud uga dhigtay ilaa ay Israa'iil ogolaato caawimada ay rabaan Qasa inay gaarsiiyaan inaysan iyaguna xuduudda furaynin. Marka dadka Falastiiniyiinta asalkoodu yahay ama dadka kale ee Mareykanka ee Qasa ku nool waxaad moodaa inaysan la xuquuq ahayn xaqiiqda marka laga hadlo dadka Israa'iiliyiinta ah, dadka Mareykanka asalkooda ama Israa'iiliyiinta yihiin ama wadamada kale ee galbeedka yihiin. Markaad fiiriso culayska Mareykanka uu saarayo kuwa kale, waayo Lebanon already iyo Israa'iil labadaba Mareykanka wuxuu bilaabay muwaadiniintooda inuu kasoo saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Sheekh Cali oo khadka telefoonka ee Columbus, Ohio iigu waramayay. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hogaamiyaasha carabtu ay cambaareynayaan Israa'iil iyo beesha caalamka jimcihii ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku booriyay dhinacyadu in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ogolaadaan in sahayda la gaarsiiyo gargaarka dadka reer Gaza. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in boqolaal baabuur ah oo sida gargaar ay ku xayiran yihiin xadka Masar iyo Gaza. Waxa uuna sheegay in gargaarkaasi uu yahay badbaadinta nolosha, islamarkaana ay tahay in loo ogolaado inay galaan Gaza. Waxaan u baahannahay in si dhaqsaa loo fasaxa gawaaridan islamarkaana ay ugu dhaqaaqaan dhinaca Gaza, ayuu Guterres ugu sheegay wariyaasha meel ka baxsan xuduudda Rafax ee Masar maamusha ee waqooyiga saxaraha Sinaay. Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 million ayuu Guterres sheegay in kolonyadan baabuurta ay u wadaan macaawino ku socota magaaladaasi. Kolonyadan bini aadanimo ayaa la filayay inay Gaza kasoo galaan dhinaca Rafax jimcihii, waxaase hadda la filayaa inay dib ugu dhacaan maalin kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii ka sheegay magaalada Tel Aviv in Israa'iil ay ogolaatay gargaar bini aadanimo oo kooban oo la geeyay Gaza, kaas oo ka imaanaya dhinaca Masar, isagoo ka digay in baaritaan lagu samayn doono ayna tahay in la geeyo ama loo geeyo dadka rayidka ah islamarkaana aan loo geynin Xamaas. Afayaanu hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Farxaan Xaq Sayid ayaa wariyaasha jimcihii ugu sheegay magaalada New York in Guterres uu doonayo inuu arko hannaan u diyaarsan si degdeg ah, laakiin si daba loo xaqiijiyay baabuurta gargaarka ee u gudbaya dhinaca Rafax. Waxa uu sheegay inuu doonayo in la aqoonsado doorka bisha cas ee Masar iyo hay-adaha kale ee Masar. Farxaan Xaq Sayid ayaa sheegay in Guterres uu sidoo kale doonayo inuu hubiyo in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiin ay shidaal ku filan ku haysata Gaza si ay u qaybiso sahayda gargaarka. marinka qaza ay maamusha xamaas ayaa si buuxda loo go'doomiyay iyadoo sidoo kale nad buqeymo joogta ay geysanayaan israa'il tan iyo markii ay xamaas ay gudaha israa'il ka fuliyeen weerar 7 oktoobar halkaas ay ku dileen 1400 oo israa'iliyeen ku dhawaad 200 oo kalena ay ku qafaasheen marinka qaza ma jiraan cunto shidaal biyo iyo sahay caafimaad oo gala qaza waxayna ahayd koronto la'aan 10 maalmood ee la soo dhaafay qaramada midoobay ayaa ku qiyaasay in 1 million oo falastiiniyiin ah oo ku noola qaza ay u hoggaansameen amarkii israa'il ee ahaa in laga baxo magaalada iyagoo u guuray qaybaha koonfurta ee marinka qaza dadka deegaanka ayaa hadda dhowraya duulaan dhulka oo israa'il ay sheegtay inay ku qaadayso magaalada qaza hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa jimcihii sheegtay in sahay caafimaad oo dheeraad ah ay soo gaarsiisay garoonka diyaaradaha masar ee u dhow isgooyska rafah taas oo ku filan in lagu daboolo 1,000 qaliin sidoo kalena barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay rafax keentay 1,000 tan oo cunto ah oo u diyaarsan in la cuno taas oo ah nooca cuntada gasacadaysan oo ku filan in lagu quudiyo ku dhawaad 500,000 qof muddo 7 ah
waa tahay Faarax Maxamed Cali ayaa warbixintaasi nala socodsiinay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana codkii baxsanaa waa codka baxsanay Aasha Cabdu Maleeka taasi baxsan Aasha Cabdu Maleeka ayaa idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynayna inteenu mar kale kulmi doono waa anigu Asaar Cabdi Axmed oo idin kaga tagayo codkaasi maqal ee Aasha Cabdu